Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, днес Мира Василева и Божидар Тончев ще ви представят коментара на Филип Янси «Как сами бягаме от благодата», а нашето пожелание е сърцата ни винаги да бъдат отворени за нея. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, ето какво споделя Филип Янси в своята книга «Изумителна благодат». Неведнъж съм се сблъсквал непосредствено с легализма. Възпитан съм в южняшка, фундаменталистка култура, която отхвърля басейните, където мъже и жени се къпят заедно, късите панталони, накитите и грима, танците, боулинга, четенето на вестници в неделя. Алкохолът беше друг вид грях. Около него се носеше сярната смрад на адски огън. По-късно се записах да уча библейски колеж, където във времето на мини-жупа задължаваха момичетата да носят поли под коляното. Ако някой от студентките се появеше с пола със съмнителна дължина, заместник-ректорът, който отговаряше за момичетата в колежа, я караше да приклекне, за да види дали подгъвът ще стигне до пода. Беше строго забранено жените да носят панталони, освен на излитите скаруци, но и тогава панталоните за скромност се обличаха под полите. В друг християнски колеж се бяха увлекли до толкова, че бяха забранили роклите на точки. Да не би някоя от точките да привлече вниманието към неподходяща част на тялото. Момчетата в колежа се подчиняваха на други правила, например, косата им не биваше да покрива ушите. Да не говорим пък за бради, мустаци и бакенбарди, които направо бяха забранени. Срещите с представители на другия пол също бяха обвързани с строги правила. Аз се сгодих преди да се дипломирам, но можех да се виждам с годеницата си само по време на обяд и нямах право да я държа за ръката. Какво остава да я целуна? В колежа се опитваха да надзирават и отношенията на студентите с Бога. Рано всяка сутрин биеше звънец, който ни вдигаше от сън, за да се молим. Който се успеше, трябваше да изчете книга от рода на «Християнската тайна за щастлив живот» и да напише доклад върху нея. И аз се чудех дали ръководството на колежа не смяташе четенето на подобна литература за наказание. Някои студенти се отказваха и напускаха, други спазваха на драго сърце правилата, трети просто се преструваха и водеха двойствен живот. Аз оцелях отчасти благодарение на прозрението, до което ме доведе класическият труд «Убежища» на Ирвин Гофман. В него големият социолог се спира на различните учреждения, които нарича тотални институции. Към тях спадат манастири, частни пансиони, лудници, затвори, военни академии. Всяко от тези учреждения се придържа към дълъг списък от произволни правила, целящи да те обезличат и да наложат еднаквоста. Всяко всъщност представлява добре сработена система на неблагодата. Книгата на Гофман ми помогна да разбера, че библейският колеж, а и фундаментализмът изобщо са една контролирана среда, една своеобразна субкултура. На времето негодувах срещу тази среда, сега обаче си давам сметка, че всеки расте в определена субкултура. Някои субкултури, например на евреите хасити и на мюсюлманските фундаменталисти, са подчинени на още по-голям легализъм, дори от фундаментализма на американския юг. Други, на градските банди и на десните доброволни отряди, са по-опасни. Трети, на видеогеймерите и поклонниците на MTV, изглеждат безобидни, но всъщност и те крият доста рискове. След като осмислих алтернативите на фундаментализма, вече не съм настроен толкова яростно срещу него. Започнах да възприемам библейски колеж като своеобразна военна академия. И на двете места изискват по-старателно оправени легла, по-къса коса, по-строг режим, отколкото в другите учебни заведения. Ако не ти харесва, можеш да се запишеш другаде. Сега, като се замисля, виждам, че най-силно ме е притеснявал опитът на библейския колеж да обвърже всичките си правила с Божия закон. В правилника, който се състоеше от 66 страници, шегувахме се, че в него има по една страница за всяка книга от Библията, и в богослуженията в параклиса ректорът, заместниците му, деканите и преподавателите се мъчиха да обосноват всяко правило с основните библейски принципи. Кипях от яд, когато виждах как се опитват да заклеймят дългите коси на мъжете, защото знаех, че Исус и повечето библейски герои, които изучавахме, вероятно са носили косите си по-дълги от нашите и на всичкото отгоре са били с бради и мустаци. Забраняваха ни да си пускаме дълги коси по-скоро за да угодят на спомоществователите, а не защото го изискваше свещеното писание. Но никой не се осмеляваше да го признае. Трябва да подчертая, че днес в много отношения съм признателен за строгостта на фундаментализма. Това ми е спестило доста главоболия. Безкомпромисният легализъм определя границите на отклоненията. Някога може и да поиграем боулинг, но за нищо на света няма да сложим и капка алкохол в уста, нито ще посегнем с ужас към дрогата. Макар да не намирам в Библията стихове срещу цигарите, аз съм благодарен на фундаментализма, задето много преди министъра на здравеопазването ме е предупредил колко вредни са те. С други думи, не съм против самите правила, продължава Филипянци, а против начина, по който те ни се представяха. Постоянно живеех с натрапчивото усещане, че ако искам да си спечеля Божието благоволение и не само това, Божията любов, трябва да спазвам някакъв кодекс на поведение. Наложи се да минат доста години, докато пречистя благовестието от субкултурата, където го чух за първи път. За съжаление, мнозина мои приятели се отказаха от подобни усилия и заради дръбнавостта на църквата така и не стигнаха до Исус. Колебае се дали да пише за опасностите на легализма в години, когато и църквата и обществото като че ли залитат в обратната посока. Същевременно обаче не познавам по-голяма заплаха от благодата. Легализмът може и да има своето място в институции като библейския колеж или военноморските сили. В един свят на неблагодат, структурираният срам е огромна мощ. Но всичко си има цена, неизчислима цена. В отношенията ни с Бога няма място за неблагодат. С времето започнах да виждам в легализма с неговия стремеж към лъжечистота, сложна схема, чрез която сами бягаме от благодата. Можем да знаем наизуст закона, без обаче да разбираме същността му.
Уважаеми слушатели, когато изучаваме живота на Исус, един факт неминуемо ме изумява, споделя авторът. Прослойката, от която той се вбесява най-много, е именно онази на фарисея. Той спазва Петокнижието или Мойсеевия закон, цитира водещите фарисеи и при публични спорове често застава на тяхна страна. Но тъкмо към фарисеите Исус отправя и най-силните си нападки. Змии, нарича ги той, рожби ехидни, безумни и слепи, слепи водачи, лицемери, варосани гробища, Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Матей, 23 глава, 33 стих, а също така от 16 до 18, 27 стих. Какво отприщва такъв излик на гняв? Фарисеите имат много общо с онези, които днешните журналисти биха нарекли библейски фундаменталисти. Те посвещават живота си на това да следват Бога, винаги се плащат десятъка, постоянно спазват закона, както е изложен в Петокнижието, пращат благовестители да привличат нови вярващи. В сравнение с релативистите и секуларистите от първи век устояват твърдо традиционните ценности. Рядко допускат прелюбодеяния, други пътски грехове или престъпления, свързани с насилие. Така се оказват граждани за пример. Но ето, че Исус ги изобличава безмилостно и това показва колко сериозно е възприемал смъртната заплаха на легализма. Опасностите, които той крие, са трудно доловими и често се изпъзват. Чел съм отново и отново Новия завет в опит да ги открия, особено Лука 11 глава и Матея 23 глава, където Исус прави нравствена дисекция на фарисеите, споделя Филип Янси. Говори за тях тук, защото, според мен, казва авторът, днес са точно толкова опасни, както и през първия век. В сравнение с моето детство, днес легализмът приема други форми, но в никакъв случай не е отмрял. Като цяло, Исус изобличава ударението, което легализмът слага върху външното, върху привидностите. Вие, фарисеите, чистите външното на чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабеж и нечестие. Лука 11 глава 39 стих. Малко по малко проявленията на любов към Бога се израждат стремеж да правим добро впечатление на околните. По времето на Исус, през кратките пости, религиозните хора са изглеждали прегладнели и изморени. Молили се с високопарни слова на всеослушание и са привързали към телата си части от Библията. В проповедта на планината Исус изобличава подбудите за тези наглед безобидни действия. И така, когато правиш милостиня, не трябва да тръбиш пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно и твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно. И твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Евангелието на Матей 6 глава, 2 до 6 стихове.
Аз съм виждал какво става, когато християните пренебрегват заповедите на Исус, продължава Филип Янси. Например, всяка година църквата от моето детство събираше доброволни помощи за мисии в чужбина. Пастирът оповестяваше от анвона имената на дарителите и сумите, които те са предоставили. Господин Джонс, 500 долара. И чуйте, семейство Сандърсън, 2000 долара. Слава на Господа! Ние пък ръкопляскахме бурно и викахме амин, а семейство Сандърсън грейваха от щастие. Всъщност това беше същата църква, която не допускаше в нея да членуват чернокожи. Ние събирахме над 100 000 долара, много пари, за онези години, за да изпратим благовестители сред хора с друг цвят на кожата, каквито не допускахме дори да прекрачат прага на нашия храм. Като малък аз си мечтаях за такова обществено признание, но не за да подпомогна мисиите в чужбина, а за да получа одобрение и да спечеля овации. Веднъж товарих пред пастора цяла турбичка монети от 1 цент. Не помня някога да съм се чувствал толкова праведен, както когато пасторът прекъсна службата, похвали ме и се помоли над моите центове. Това ми беше отплатата. Изкушението съществува и днес, скъпи приятели. Ако предоставим на някоя неправителствена организация с идеална цел голяма сума, нас ни вписват в почетната и книга и съобщават имената ни в нейния бюлетин. Получаваме писма лично от председателя, каквито ни уверяват, че пращали само на най-щедрите дарители. И на нас ни става приятно да четем такива ласкателни, благодарствени писма. Заради тях се чувстваме праведни и щедри, докато не прочетем отново проповедта от планината. Лев Толстой, който цял живот се борил срещу легализма, осъзнава колко слаба е религията, основана на външното, на привидностите. Това личи добре от заглавието на една негова книга «Божието царство е във вас». Според Толстой, всички религиозни системи са склонни да налагат външни правила, да морализаторстват. За разлика от тях, Исус не желая да въвежда правила, които после последователите му да спазват с чувство на задоволство. Човек никога не може със собствени усилия да постигне такива всеобхватни заповеди, като да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и със всичкия си ум, или пък бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Толстой противопоставя Исусовия подход на подхода, следван във всички други религии. Ето цитат от една от неговите книги. Пробен камък за това дали спазваме външни религиозни учения е степента на съответствие между нашето поведение и поведението на другите хора. Спазвай съботата, обрязвай се, давай десятък. А такова съответствие наистина е възможно. Пробен камък дали следваме Христовото учение е доколко сме осъзнали, че сме се провалили в стремежа да постигнем пълно съвършенство. Няма как да видим степента, в която сме се доближили до това съвършенство. Но можем да си дадем сметка единствено доколко сме се отклонили от него. Ако някой изповядва външния закон, прилича на човек, който стои в светлината на фенер, прикрепен към стълб. Около него е светло, но той не може да тръгне на никъде, защото ще остане на тъмно. Ако някой изповядва Христовото учение, прилича на човек, който носи пред себе си фенер на дълъг или не толкова дълъг прът. Светлината е пред него и винаги озарява пространството отпред, неизменно го насърчава да продължи нататък. С други думи, доказателството за духовна зрялост е не доколко сте чисти, а съзнанието, че сте нечисти. Именно то отваря вратата пред благодата.
Горко е на вас, законниците, защото товарите хората с бремена, които трудно се носят. Лука 11 глава 46 стих. С времето, духът на законничеството закоравява и се изражда в екстремизъм. Не познавам легализъм, който да не се домогва да разшири обхвата на своята нетърпимост. Например, книжниците фарисеите изучавали Моисеевия закон, разширяват с доста допълнения 613-те правила в него. Законоучителят Елиазер Велики уточнява колко често черноработникът, камиларят, каруцарят или морякът могат да се любят с жена си. Само към правилата за поведение в събота фарисеите внасят куп добавки. Можеш да яздеш у сел без това да означава, че нарушаваш изискванията на съботата, но ако носиш остен, с който да сръчкаш от време на време добичето, вече си виновен, за дето го обременяваш. В събота жените нямат право да се оглеждат в огледало, да не би да видят бял косъм и да се опитат да го отскубнат. Човек може да гълта оцет, но не е да се жабури с него. Каквото и да е казал Моисей, фарисеите се стремят да го обогатят. Третата Божия заповед, не изговари на празно името на Господа, твоя Бог, според Изход 20 глава 7 стих, прераства забрана изобщо да се изрича Господното име. Така и до ден днешен благочестивите евреи изписват Б-Г вместо Бог и никой не произнася думата на глас. За да се презастраховат, учените тълкуват заповедта да не вариш яре в млякото на майка му, според Изход 23 глава 19 стих, в смисъл, че не бива да смесваме млечни и местни продукти, ето защо и досега болниците, детските градини, старческите домове и сиропиталищата са с две кухни. Едната за месо, другата за мляко. Забраната не прелюбодейства и според Изход 20 глава 14 стих води до наложеното от фарисеите правило мъжете да не разговарят с чужди жени и дори да не ги поглеждат. Фарисеите, чийто поглед е забит в земята и се бъскат в стените, носят своите синени рани като почетен знак за святост. Исус пренебрегва тези добавки към Моисеевия закон, което непрестанно му създава проблеми. В събота изцелява болни и води учениците си да събират житни класове, ако са гладни. Посред бял ден разговаря с жени. Храни се с нечисти в кавички хора. А най-стъписващото е, че се обръща към Бога с татко. От историята на църквата се вижда, че в екстремизма си християните понякога стигат още по-далеч от фарисеите. През четвърти век има монаси, които живеят само с хляб, сол и вода. Един си прави толкова тясна килия, че може да влезе вътре само при вид на две. Друг прекарва 10 години в кръгла клетка. Монасите скотовъди живеят по горите и се хранят с диви растения и корени. Някои се обличат само с препаски от тръни. Симеон Стълпник е пример за такива крайности. Цели 37 години той живее на стълб и пада от него по 1244 пъти на ден. И християните в Съединените американски щати, този бастион на свободата и прагматизма, също се увличат по екстремизма. Според случая се смеем или плачем на тези симптоми, типични за екстремизма. Християните обаче трябва да признаят, че подобни тенденции са неотменима част от нашето наследство. В различните точки на света моделът се променя. Днес християнският Запад е известен със своя упадък, а не със крайния си легализъм. В същото време в някои мюсюлмански държави има нравствена полиция, която бие с палки жените, дръзнали да карат кола или да излизат на обществено място незабулени. В хотелите на Израел има съботни асансьори, които в събота спират на всички етажи. Така на правоверните юдеи не се налагат да вършат работа, като натискат бутоните. Но махалото не стои на едно място и в някои християнски общности екстремизът е във възход. Там, където легализмът пусне корени, накрая сбояват бодливите тръни на екстремизма. Легализмът крие големи опасности, защото никой не се възприема като легалист. Правилата, които съм наложил аз, ми се струват необходими. Чуждите обаче, според мен, са прекалено строги.
Давате десятък от Джорджина, Копъра и Кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона. Правосъдието, милостта и верността. Слепи водачи, които предсеждате комара, а камилата поглъщате. Това, скъпи слушатели, са думи на Исус към фарисеите, записани в Матей, 23 глава, 23 и 24 стихове. Исус не обвинява фарисеите в екстремизъм изобщо. Съмняваме се да го е вълнувало точно какво са ядяли и по колко пъти са си миели ръцете. Много е безпокояло, че са налагали и на другите своя екстремизъм и са се занимавали с дреболии, а са пренебрегвали по-важните неща. Същите законоучители, които са давали десятък от подправките, не са казвали и дума за несправедливостта и потисничеството в Палестина. А когато Исус изцелява болен в събота, критиците му се притесняват по-скоро за буквата на закона, отколкото за страдащия човек. Тъмната страна на легализма се проявява и в убийството на Исус. Фарисеите правят всичко възможно да не стъпят в двореца на Пилат преди пасхалната гущавка и уреждат разпятието да не влиза в противоречие с правилата на съботата. Най-страшното престъпление в историята е извършено така, че да се спазят и най-дребните изисквания на закона. Филип Янси споделя: неведнъж съм бил свидетел на съвременни примери, че легализмът се занимава с несъщественото, с дреболиите. В църквата, в която съм израсъл, обръщахме голямо внимание на прическите, накитите, рок-музиката, но не споменавахме и дума за расовата несправедливост и тежкото положение на чернокожите в американския юг. В библейския колеж не чух нито веднъж някой да говори за Холокоста в Германия, вероятно най-отвратителният грях в цялата история. Бяхме прекалено заети да мерим дължината на полите, за да мислим за такива наболели политически въпроси, като ядрената война, расизма или глада по света. Срещал съм южноафрикански студенти, дошли от църкви, където младите християни не дъвчат дъвка и не се молят с ръце в джобовете, а ако носиш дънки, духовността ти се поставя под съмнение. Но същите тези църкви яростно защитаваха расистските възгледи на апартейда. Ето какво разказва за Хитлеровия режим един американец на Конгреса на Световния баптистски алианс, състоял се през 1934 година в Берлин. За мен е голямо облегчение да се намирам в страна, където е забранено да се продава непристойна литература и да се прожектират мръсни или гангстерски филми. Наред с еврейските и комунистическите библиотеки, Нова Германия е изгорила и продължава да гори множество покваряващи книги и списания. Същия делегат защитава Хитлер като държавник, който не пуши и не пие, държи жените да се обличат скромно и се обявява срещу порнографията. Прекалено лесно е да сочим с пръст немските християни от 30-те години, фундаменталистите в американския юг през 60-те, калвинистите в Южна Африка през 70-те. Отрезвява ни фактът, че някога и съвременните християни може би ще бъдат съдени точно толкова строго. В какви дреболии се вторачваме прекалено много, кои важни неща в закона, правосъдие, милост и вярност може би пропускаме? От какво се вълнува Бог повече? От обеците по носовете или от разрухата в градовете? От грънч музиката или от глада по света? От начина, по който го хвалим, или от културата на насилието?
Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Лука 12 глава 1 стих. Друг текст. Евангелието на Матей 23 глава 3 стих. Според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Думата лицемерие означава просто да носиш маска. На гръцки се използва за актьор, който забавлява множеството в импровизиран театър близо до дома си. Тук Исус описва с тази дума човек, който си слага маска, за да направи добро впечатление. Като част от специализацията си с стипендия Фулбрайт, моят приятел Тери Мък изучава легализма при монасите будисти в Шри-Ланка, споделя Филипианци. Те са единни в стремежа си да спазват всичките 212 правила на Буда, много от които днес са устарели и неприложими. Тери се пита как успяват да съчетаят потребността си да живеят в съвременния свят с решимостта си да се придържат към този древен легалистичен кодекс. Например, Буда е препоръчвал на монасите никой да не носи до себе си пари, а Тери забелязва, че в градския транспорт те редовно си купуват билети. Спазвате ли 212-те правила? Пита ги той. Да. Плащате ли с пари? Да. Знаете ли забраната да носите пари? Да. Спазвате ли всички правила? Да. Пак според тези правила е забранено да се храниш след пладне, тъй като монасти живеят от подаяние и Буда не е искал последователите му да обременяват домакините. Съвременните монаси обаче заобикалят това правило, като всеки ден, 12 часа на обяд, спират часовниците си. След вечера отново ги пускат. Давам примери от будизма, но от собствен опит знам, споделя Филипианци, че именно лицемерието е една от най-разпространените причини хората да отхвърлят християнството. Християните изповядват семейните ценности, но от някои проучвания се вижда, че вземат видеокасети с порнофилми, развеждат се и тормозят децата си почти толкова, колкото и всички останали. Със самата си същност, легализмът насърчава лицемерието, защото изисква поведение, което понякога само прикрива ставащото в душите ни. Библейският колеж и християнския лагер, дори в църквата всеки се научава да изглежда духовен. Ударението върху външното, върху привидното ни улеснява да се преструваме на духовни, да се придържаме към правилата, същевременно да потискаме или прикриваме вътрешните си проблеми. Доста години след като завърших библейския колеж, разбрах, че някои от студентите ми са се измъчвали от дълбоко вътрешно объркване, за което не са дръзвали даже да говорят. Насочвали са всичките усилия да се държат така, както се очаква от тях. Един от най-отрезвяващите пасажи в Новия Завет и един от малкото, където се говори за непосредствено наказание, е в Деяния 5 глава, разказа за Анания и Сафира. Съпрузите са извършили много добро дело, продали са имот и са дарили голяма част от парите на църквата. Допускат само една грешка. Стремежа да изглеждат по-духовни заявяват, че са дарили всички пари от продажбата. С други думи, представят себе си в невярна духовна светлина. Суровият удар, който получават, показва колко сериозно Бог гледа на лицемерието. Зная само две алтернативи на лицемерието. Съвършенството и честността, споделя авторът. Тъй като не съм срещал човек, който да обича Господа нашия Бог с цялото сърце, ум, душа, нито да обича ближния си така, както себе си, не смятам, че съвършенството е реалистичен изход. Тогава единствената възможност, която разполагаме, е честността, която води до покаяние. Както се вижда в Библията, Божията благодат може да заличи всеки грех, включително убийството, изневярата, предателството. И все пак, по определение, благодата се получава, а лицемерието прикрива потребността ни да я получим. Паднат ли маските, лицемерието е изобличено като хитрумен начин да се избегне благодата. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like But now am found. I was blind, but now I see.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме нашите разсъждения върху темата «Как сами избягваме от благодата». В Матей 23 глава 5 до 7 стихове четем: «А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите, и поздравите по пазарите, и хората да ги наричат учители». С критиката си Исус разкрива какво причинява легализмът на онзи, който се стреми постоянно да спазва закона. Насажда у него чувство на гордост и съперничество, вместо да се заемат със задачата да създадат общество, което да бъде като светлина за езичниците, фарисеите стесняват кръгозора си и започват надпревара помежду си. Толкова са заети в опитите си взаимно да се впечатлят с духовните си еквилибристики, че губят връзка със своя истински противник, а и със света. «Пощади ни, о Господи, от нелепо благочестие и светци с озлобени лица», моли се Тереза Авилска. Като човек, който се отърсва от легализма, аз съм принуден да си напомням, че с цялата си строгост фарисеите не роптаят срещу задълженията, налагани от закона, продължава разсъжденията си Филип Янси. Всъщност те измислят нови и нови закони. За тях суровостта, строгостта е начин да получат обществено положение и да го утвърдят. Исус осъжда тази гордост, осъжда и степенуваната духовност, според която някои грехове, омразата, сребролюбието, похотта, разводите са приемливи, а други като убийството, прелюбодеянието, нарушаването на правилата на съботата – не. И ние, християните, сме разделили греховете на приемливи и неприемливи. Достатъчно е да избягваме най-крещящите прегрешения, за да смятаме, че сме духовни. Лошото е, че представата ни за тези крайни прегрешения се променя. През средновековието лихварството се е смятало за безнравствено, за мръсна работа, до такава степен, че с него са се занимавали само евреи. Днес християните нямат нищо против кредитните карти, ипотеките, жилищните заеми, взаимоспомагателните каси. Използват ги без каквито и да било огризение на съвестта. По това време в списъка на седемте смъртни гряха са влизали чревоугодничеството, зависта и духовната леност или меланхолия, поведение на което днес някой рядко ще посвети проповед. През викторианската епоха, начелно или напоследно, зависи от гледната точка място, са били сексуалните грехове, дотолкова, че под безнравственост се подразбирали именно те. Исус има съвсем различен подход към греха. Вместо да степенува греховете на важни и по-малко важни, той насочва вниманието на слушателите си към един съвършен Бог, пред когото всички сме грешни. В крайна сметка, до един ние зависим от Божията благодат. Исаия го казва по-земно. Всичките ни праведни деяния са като умърсена дреха. Буквалният превод на този стих, Исаия 64 глава 6, е като кирлива риза. Колкото и странно да звучи, най-големите грешници имат своеобразно предимство, когато става дума за благодат. В разказа на Исус за блудния син също се набляга на това. Блудният син няма на какво да се опре, няма с какво да се гордее духовно. Откъдето и да го погледнем, той се е провалил в духовната надпревара и сега не може да се осланя на нищо друго, освен на благодата. Божията любов и прошка, разбира се, са насочени в същата степен и към по-големия добродетелен брат. Той обаче е прекалено зает да се сравнява с безотговорния си брат и е сляп да види истината за самия себе си. Според думите на Хенри Нолан, трудно е да изпаднеш колкото негодуващия светец, просто защото това е така тясно свързано с стремежа му да бъде добродетелен и праведен. По-нататък Нолан споделя: от собствен опит знам колко усърдно съм се стремил да бъда добър, така че да ме одобряват и приемат, да стана стойностен пример за другите. Съзнателно се опитвах да избегна клопките на греха, постоянно се страхувах да не се поддам на изкушението. Но наред с всичко това станах прекалено сериозен и напрегнат, дори малко фанатик в нравствеността. От ден на ден ми беше все по-трудно да се чувствам добре в дома на мой отец. Вече не бях така свободен, така непринуден и така весел. Колкото повече си мисля за по-големия брат от притчата, който живее в мен, толкова по-ясно осъзнавам колко дълбоко е вкоренено това усещане, че си изгубен и колко е трудно след него да се върнеш у дома. Изглежда много по-лесно да се прибереш вкъщи след бягство, през което си се отдал на похота, отколкото потънал в студения гняв, който е пуснал корени и в най-съкровените кътчета на душата ти. Скъпи приятели, духовните игри, които разиграваме и много от които подхващаме от най-благородни подбуди, могат да ни отклонят от Бога, защото ни отдалечават от благодата. Пътят към нея минава през покаянието, а не през добродетелното поведение, нито дори през святостта. Противоположното на греха е не добродетелност, а благодат.
Сякаш критиката на Исус към легализма не е достатъчно унищожителна, и апостол Павел добавя едно същностно възражение. Легализмът се проваля най-позорно в единственото нещо, което със сигурност би трябвало да постига – да насърчава послушанието. Колкото да е странно, системата от прекалено строги закони само ни кара да мислим как по-изобретателно да ги нарушаваме. Павел пояснява: не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал «не пожелавай». Но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе у мен всякакво пожелание. Римляни 7 глава 7-8 стих. Тук си спомням разказа на блажения Августин, как заедно с приятелите се е крадял круши, казва Филип Янси. Те имали изобилие от превъзходни круши,
но се чувствали едва ли не длъжни да уберат дървото на един съсед, само защото той ги предупредил да не крадат от крушите му. Разбирам това странно желание, тъй като съм прекарал 4 години в пансион, подчинен на правилник от 66 страници. Наслушах се на най-строги предупреждения срещу непокорството и се научих да бъда непокорен. Сигурен съм, че отчасти, поради липса на зрялост, постоянно се изкушавах да се противопоставям на изискванията на управата, просто защото ми бяха натрапени. И презумно ми беше минавало да си пускам брада, докато не прочетах в правилника, че е забранено. Колкото по-ситна е мрежата, толкова повече са дупките, пише богословът католик Ханс Кюнг. Той е дал обет да се подчинява на 2414-те правила от Римокатолическия кодекс, но един ден осъзнава, че хвърля всичките си сили да спазва или да заобикаля тези закони, а не да благовества. На онези, които не се бунтуват и се стремят най-искрено да спазват правилата, легализмът залага друга клопка. Усещането за провал може да породи трайните белези на срама. Като млад монах, Мартин Лутър прекарва по цели 6 часа всекидневно в умуване какви грехове е извършил предния ден, за да ги изповяда. Той пише: «Макар че като монах водих непорочен живот, имах чувството, че съм грешник с гузна съвест пред Бога. Не можех да повярвам, че съм угорен с делата си. Всъщност, вместо да обичам този справедлив Бог, който наказва грешниците, аз го ненавиждах. Бях добродетелен и спазвах реда толкова строго, че ако има монах, който да отиде на небето заради своята дисциплина, това бях именно аз. Всички в манастира ще го потвърдят. Въпреки това, моята съвест не можеше да ми вдъхне увереност. Живеях в постоянно съмнение и си казвах: не направи както трябва това и това. Не си се разкаял достатъчно. Пропусна това и това в изповедта си». Провалът в отношенията е двупосочен. Докато чета историята на израелтяните и на завета им с Бога, рядко срещам описания на Божията радост. С някакво бляскави изключения, историческите книги и най-вече пророците рисуват един Бог, който изглежда раздразнен или направо бесен. Законът не насърчава към послушание, тъй като по-скоро засилва непокорството. Законът само откорява болестта, докато благодата носи изцелението. Нито Исус, нито Павел споменават едно последно възражение срещу легализма, което лично на мен много ми тежи, споделя Филип Янси. Вече споменах, продължава той, че имам приятели, които са отхвърлили християнската вяра главно заради дребнавия легализъм на църквата. Родният ми брат къса с първата си приятелка, която наистина обичаше, защото според легалистичните му представи тя не беше достатъчно духовна. Цели 30 години той се опитва да избяга от това желязно морализаторство. За сега успява да избяга най-вече от Бога. Легализмът поражда субкултура, а ние в Съединените щати, споделя авторът, нация от преселници, знаем прекрасно, че субкултурите могат да се отхвърлят. Колко родители преселници са били свидетели как децата им се отказват от езика, наследството и обичаите на семейството, за да се присъединят към младежката субкултура на днешните щати. Колко строги християнски семейства са ставали свидетели как децата им се отказват от вярата и отхвърлят правила и убеждения с лекотата, с каквато захвърляме утеснялото яке. Легализмът улеснява отстъпничеството. Самуил Тюк, английски реформатор от 19 век, въвежда коренно нов подход в лечението на душевно болните. По това време персоналът в лудниците завързва пациентите с вириги за стената и ги бие с убеждението, че наказанието ще сломи нечистите сили в тях. Тюк обучава душевно болните как да се държат по време на увеселение в църквата. Облича ги, както се обличат всички останали, с цел никой да не се досети за заболяването им. На пръв поглед, човек ги възприема като напълно нормални. Но Тюк не прави нищо, за да обличи страданията им. Както и да се държат, те си остават душевно болни. Един ден си дадох сметка, че приличам на някой от пациентите на Тюк, споделя Филип Янси. Църквата от моето детство ме беше научила как да се държа в библейския колеж, но те не бяха издекували болестта, загнездила се дълбоко в мен. Външно бях усвоил всички изисквания на доброто поведение, ала болестта и страданията оставаха. За известно време се отказах от детската си вяра, докато Бог не ми се разкри чудотворно като Бог на любовта, не на омразата, на свободата, не на правилата, на благодата, не на осъждането. И до днес някои от приятелите ми, възстанали заедно с мен, остават отчуждени от Бога, именно защото изпитват дълбоко недоверие към църквата. Попаднали в субкултура, която постоянно отклонява вниманието, те са пропуснали крайната цел – да познаят Бога. Както каза Робърт Фарър Кейпън, църквата е отделила толкова много време да ни натрапва страха от грешки, че ни е направила като хора, които се учат да свирят на пияно, но усвояват зле уроците. Свирим си песните без да ги чуваме, защото основната ни грижа е не да правим музика, а да избягваме грешките, с които можем да станем за смях. Сега вече чувам музиката на благодата и ми е много мъчно за приятелите, които все още не успяват да го сторят. Продължава авторът. След толкова десетилетия се връщам към своето възпитание, преминало в духа на легализма и оставам поразен. Да ви призная, не смятам, че Бог се вълнува дали нося мустаци или не, нито че се тревожи особено дали си закопчавам панталона с цип или както менонитите с копчета. Докато учех библейския колеж, познава хора, които следват правилата и не откриват Бога, но и хора, които ги нарушават и също не го откриват. А всъщност най-много болка ми причиняват хората, убедени досега, че не са открили Бога именно защото са нарушавали правилата. Те никога не са чували мелодията и благовестието на благодата.
Пише за легализма до някъде заради болезнените си сблъсъци с него, но и защото смятам, че той все още е огромно изкушение за църквата. Споделя Филипянски. Легализмът стои в страни от вярата и ни примамва да поемем по-лекия път. Прилъгвани, обещавани някои от благата на вярата, но не е в състояние да ни даде най-важното. Както пише Павел на легалистите от своето време, защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Светия Дух. Римляни 14 глава 17 стих. Джей Кеслър, ректор на университета Тейлър, е споделял с мен за своите сблъсъци с легализма. Като юноша той решава да последва Христос, но много скоро започва да се чувства смазан от наложените му нови правила. Объркан веднъж отива в задния двор на къщата си в щата Индиана и вижда, че вярното му коли Лади се е излегнало на блещукащата от русата трева и гризе радостно кокъл. На Джей му хрумва, че Лади вероятно е най-праведният християнин, когато е срещал. Кучето не пуши, не пие, не ходи на кино и на танци, не носи протестни лозунги. То е безобидно, хрисимо и бездейно. Така Джей си дава сметка колко много се е отдалечил от свободния и ревностен живот, към който го е призовал Исус. На пръв поглед легализмът е труден за следване, но свободата в Христос се оказва далеч по-трудна. Сравнително лесно е да не убиваш. По-трудно е да се обърнеш с любов към ближния. Лесно е да не лягаш в чуждо легло. Трудно е да поддържаш брака си жив. Лесно е да си плащаш данъците. Трудно е да служиш на бедните. Когато живея свободно, трябва да позволя на духа да ме направлява. Съзнавам повече онова, което съм пропуснал, отколкото нещата, които съм постигнал. Не мога като лицемера да се скрия зад маската на благоприличното поведение, нито пък зад лесните сравнения с други християни. Реформираният богослов Гриъм Макън пише: принизеният възглед за закона води до легализъм в религията, докато възвишеният възглед ни кара да търсим благодата. В крайна сметка легализмът принизява възгледите ни за Бога. Ставаме склонни да възприемаме по-строгите деноминации и християнски институции като по-духовни. Но по отношение на святия Бог, разликите са съвсем незначителни. Чел съм някъде, че като съотношение, повърхността на Земята е по-гладка от повърхността на топка за билярд. За нас, жителите на планетата, височината на връх Еверест и тази огромна падина Тихи океан наистина ни се струват внушителни. Но погледнати от Андромеда и дори от Марс, тези разлики нямат никакво значение. Точно така възприемаме сега дребните различия в поведението на християнските общности. Сравнен с святия съвършен Бог, най-високият Еверест на правилата прилича на мравуник. Бог ни приема не в зависимост от това дали ще изкачим този връх, защото Неговото приемане е дар. В стремежа си да докажат колко са заслужили Божията любов, легалистите пропускат най-важното в благовестието, че то е дар от Бога за хора, които не го заслужават. Изходът от греховността е не да налагаме все по-строги и по-строги правила на поведение. Изходът е да познаем Бога. Скъпи приятели, представихме ви темата «Как сами бягаме от благодата» от книгата на Филип Янси «Изумителна благодат». Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like But now am found. I was blind, but now I see.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.